สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาเรื่องตราผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะตราผลิตภัณฑ์สินค้าหรือที่เราเรียกว่าแบรนด์นะคะเป็นส่วนสำคัญของสินค้าที่บอกให้ทราบถึงคุณลักษณะของสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทไหนอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงไนกี้นะคะเราก็จะรู้ว่าเป็นสินค้าประเภทเครื่องกีฬานะคะหรือถ้าเราเอ่ยถึงซีร็อกเราก็จะนึกถึงเครื่องถ่ายเอกสารและเมื่อพูดถึงไซโก้เราก็จะรู้ทันทีนะคะว่าเป็นนาฬิกาในอดีตนะคะผู้บริโภคจะรู้จักตราผลิตภัณฑ์สินค้าเพราะว่าสินค้าแต่ละประเภทมีไม่มากนักแต่ในปัจจุบันมีสินค้ามากจนทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะจดจำตราผลิตภัณฑ์สินค้าได้ค่ะดังนั้นนะคะบริษัทผู้ผลิตสินค้าจะทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์หรือว่าตราผลิตภัณฑ์สินค้าได้อย่างไรและเราจะรักษาแบรนด์ให้คงอยู่ในตลาดได้อย่างไรนั้นดิฉันจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับอาจารย์ต่อสันติสิริจากบริษัท TBWA Next and Triplet Advertising จำกัดค่ะค่ะอาจารย์คะในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะการสร้างแบรนด์นะคะหรือว่าตราสินค้าเนี่ยสำคัญแค่ไหนคะ
ผมคิดว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันสำคัญมาตั้งแต่ยุคไหนๆแล้วนะฮ
ะ
มันมีมา30-40-50ปีแล้วนะฮะกุชชี่ก็ทำมานานมากแล้วเป็น100ปีมั้งไม่รู้สิแบรนด์พวกนี้มอลเบโร่ก็ทำมา30ปีแล้วมั้ง BM ก็ทำมาเป็น30ปีนะฮะ Volkswagen ทำมาก็กว่า30ปีแต่ละแบรนด์ที่เมนชั่นมานี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเขาทำมานานมากแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าคำว่าสร้างแบรนด์เพิ่งมาเกิดขึ้นใน2-3วันนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พูดอาจจะมีใครอยากเขียนหนังสือหาเงินมันก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาตอนนี้ ดูเหมือนเป็นเรื่องใหม
่
แต่มันเป็นเรื่องเขาทำมาตั้งแต่ผมทำโฆษณาเมื่อ20ปีผมก็ถูกสอนมาว่าทำโฆษณาก็เพื่อสร้างแบรนด์ไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่มานานมาก มันสำคัญเพราะว่าสำคัญอย่างไรนะฮะสำคัญเพราะว่าการที่เราสามารถที่จะสร้างแบรนด์ให้ได้ผลเนี่ยแล้วเนี่ยเราสามารถในสายตาของคนผลิตสินค้าเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะเขาจะสามารถดึงลูกค้าให้อยู่เขาได้ไปอย่างยาวนานสองก็สามารถเรียกราคาได้แพงกว่าสินค้าที่ไม่มีแบรนด
์
นะกุชชี่นี่แบบพวกกุชชี่พวกหลุยส์วีตองเนี่ยกำไร 70% อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ภูมิใจมากที่จะยอมเสียเงินมหาศาล
เพื่อใช้สินค้าพวกนี
้ใช่เพื่อให้ตัวเองได้ไปยืนอยู่ข้างๆหรือให้สินค้าพวกนี้อยู่ข้างตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะ
ค่ะ
ซึ่งก็เขาก็เก่งมากPradaอะไรพวกนี้เขาก็ทำได้ดีมากทำให้เขาสามารถสร้างราคาถ้าไม่ติดยี่ห้อเลยนะฮะหรือไม่สนใจเรื่องการทำยี่ห้อทำการโฆษณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คงPradaก็คง500บาทมั้งอะไรเงี้ยแทนที่จะ7,000อะไรเง
ี้
ยก็นี่ก็คือความสำคัญของแบรนด์แล้วก็คนก็ไม่ยอมเปลี่ยนยี่ห้อเท่าไหร่นักถ้าคนเคยใช้หรือวีตองจะไปใช้ยี่ห้อสมชายก็ยังไงอยู
่
ถึงแม้ว่าสมชายจะ
ดีกว่าหรอคะ
จะเหมือนกันแท้เลย นะฮะก็คงไม่ได้ต้องติดกันผมคิดว่า นี่คือความสำคัญของแบรนด์โดยเฉพาะสมัยใหม่นี้ซื้อสินค้าคล้ายกันมากนะฮะเช่นไนกี้หรือว่าพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆเนี่ย Adidas Puma อะไรต่างๆเนี่ยบางคนก็ต้องใช้ Adidas ต้องใช้Nike อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาภูมิใจกับแบรนด์นี้ถึงแม้ว่า Nike หรือยี่ห้ออื่นที่จะมีสินค้าที่คล้ายกันมากเหมือนกันออกมาเขาก็ยังจงรักภักดีกับ Nike อยู่เพราะมีความภูมิใจอะไรเงี้ยนะฮะสามารถที่จะเอาโลโก้มาปะบนศีรษะใส่เป็นหมวกโฆษณาให้ Nike อีกต่างหาก
ค่ะ
นะฮะรีบอกก็มีสินค้าคล้ายๆกันแต่ก็ไม่มีใครใช้เลยมากเท่าไนกี้ที่เป็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์
แล้วเราจะสร้างแบรนด์ได้อย่างไรคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรามีสินค้าตัวใหม่สักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะ
คือถ้าจะให้ดีเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องสร้างมาตั้งแต่ตอนสร้างโปรดักต์แล้วเพราะการสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโฆษณาทำนะผมไม่เชื่อจริงว่าโฆษณาจะมาสร้างแบรนด์ได้ผมคิดว่าโฆษแบรนด์มันจะต้องมาตั้งแต่ product concept ตั้งแต่ตัว product เอง
ค
่
ะ
Volvo เนี่ยมันดูบึกบึนมากเลยถ้า Volvo มันดูเหมือนรถสดิ้งสวยงามแล้วผมบอกว่ามันเป็นรถทนทานมันก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมฮะมันต้องมาตั้งแต่ต้นเลยว่าฉันจะเป็นรถที่เซฟนะปลอดภัยนี่คือแบรนด์คาแรคเตอร์ของฉันนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมาตั้งแต่ product packaging นะฮะ package นี่จะต้องสะท้อนถึงตัวแบรนด์นี้นะฮะไม่ใช่แล้วก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นบอดี้ช็อปอะไรเงี้ย
ค
ู่แข่งเขาก็จะทำเรื่องสวยงามใช้แพคเกจิ้งแพงบอดี้ช็อปก็ใช้พวกรีไซเคิลต่างๆเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เขาอยากทำก็คือ environmental friendly นะฮะต้องไม่ต้องการที่จะทำลาย environmental นั่นเองเขาก็ใช้แพคเกจิ้งที่ไม่เหมือนใครแต่ว่ามันสะท้อนถึงแบรนด์ของเขานะฮะพนักงานขายจุดต่างๆที่คอน sumer หรือผู้บริโภคจะสัมผัสยี่ห้อนี้เนี่ยณจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องสามารถสะท้อนถึงแบรนด์นี้ให้ได้นะฮะ product packaging คนขายก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนขายbody shop เนี่ยจะมาแต่งตัวใส่ขนตายาวแต่งตัวเป็นพังมันก็ไม่ใช่อีกนะฮะก็ต้องไม่ได้นะฮะราคามันก็ต้องสมกันหรือวิตองมาขาย500บาทคนก็ไม่เชื่อขายไม่ได้หรือทองมาขายถูกอันนี้คนก็ไม่เชื่อแล้วนะฮะหรือบางยี่ห้อโตโยต้าจะไปขายแพงๆคนก็ไม่เชื่อก็ต้องเปลี่ยนราคาเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเล็กซัสถึงจะขายได้ถึงจะทำได้ดียังไงก็แล้วแต่นะคุณชื่อโตโยต้าป้าเป็นแบรนด์คือคุณของคุ้มค่าเนี่ยราคาก็สำคัญนะฮะ after sale service advertisingนะฮะ advertising นี่ไม่ใช่เฉพาะต้องadvertising นี่อันนี้สร้างแบรนด์นะอันนี้เป็นโปรโมชั่นไม่ใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็น corporate หรือจะเป็น advertising ธรรมดาเนี่ยก็ต้องสะท้อนถึงภาพพจน์ของแบรนด์นี้ทั้งสิ้นนะฮะในวิธีพูดในสีสันที่ใช้คนที่เราเลือกมาแสดงนะฮะทุกอย่างจะต้องสะท้อนถึงแบรนด์ของเราให้หมดนะฮะโชว์รูมถ้ามีโชว์รูมก็จะต้องเป็นโชว์รูมที่ไม่ใช่บังเอิญทุกแห่งไม่เหมือนกันหมดแปลกเอาโชว์รูมนี้สีชมพูอีกโชว์รูมนึงสีเขียวไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยนะฮะในโชว์รูมจะต้องสะท้อนถึงแบรนด์หมดแม้กระทั่งกระถางต้นไม้แม้กระทั่งดินสอปากกาสีทุกอย่างคนจะต้องสะท้อนถึงถ้าจะให้ดีนะฮะต้องเป็นอย่างนั้นหมดมันจะถึงโบรชัวร์แล้วก็อื่นเยอะแยะที่คอนซูเมอร์จะต้องมาสัมผัสกับอะไรเกี่ยวกับแบรนด์อันนี้นะฮะแม้กระทั่ง after sale service ขายไปแล้วเมื่อซื้อไปแล้วคุณจะต้องเตือนเขาเสมอว่าคุณคือใครบุคลิกคุณคืออะไรนะฮะครับนี่คงตอบได้ไหมยัง
ค่ะอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะว่ามีสินค้าหลายๆอย่างนะคะที่เขาสามารถที่จะรักษาแบรนด์มาได้เป็น10ปีนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์จะมีวิธีการรักษาแบรนด์อย่างไรคะให้คงอยู่ในตลาดอะค่ะ
ฮะคือผมถ้าจะให้เข้าใจเรื่องแบรนด์ง่ายๆเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้ว เราเทียบกับคนก็ได้นะฮะแบรนด์นี่คือคนคือเราพยายามทำให้ product เนี่ยเหมือนคนหมายความว่าเราจะไม่คิดว่ารถโฟกเต่าเนี่ยเป็นเหล็กมี4ล้อแต่เรารู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะมันเป็นเพื่อนเราได้อ่ะเราพึ่งมันได้นะมันรู้สึกมันทำให้เรารู้สึกเฟรนลี่มันไม่เฮี้ยวมันไม่อ้ออวดดีอ่ะมันถ่อมตัวดีคือมันเหมือนคนนะฮะเพราะฉะนั้นแต่มันดีกว่าคนอย่างนึงที่ว่าคนเนี่ยจะแก่ไปเรื่อยๆชอบไม่ชอบคนเราเนี่ยผิวผมมันก็จะแก่ไปแต่แบรนด์นี่มันจะไม่จำเป็นต้องแก
่
นะฮะคือมันอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะโค้งนี่ก็อยู่ไปได้นานมากอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคำว่า Volkswagen เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคือ Volkswagen โลโก้มันก็อยู่มา50ปีแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือสิ่งแวดล้อมคอนซูเมอร์เปลี่ยนไปนะฮะโลกนี่เปลี่ยนไปความคิดความอ่านทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโป ราะฉะนั้นสินค้าจะต้องเปลี่ยนไปแบรนด์จะต้องเปลี่ยนไปแบรนด์เปลี่ยนนี่คือสินค้าแอดเวอร์ไทซิ่งทุกอย่างที่รอบแบรนด์อันนี้ต้องเปลี่ยนไปด้วยแต่เราจะต้องเข้าใจว่าเปลี่ยนอะไรนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนทั้งหมดหรือเปลี่ยนโดยไม่มีทิศทางนะ
ค่ะ
คือเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยคนจะเป็นจะยกตัวอย่างใครเดียคุณชวนหรือคุณอนันต์อะไรก็แล้วแต่จะมีบุคลิกที่ชัดเจนนะฮะทีนี้ผมก็มั่นใจเมื่อก่อนคุณชวนก็ใส่ขาบานเมื่อทุกคนใส่ขาบานกัน
นะ
ฮะเป็นเรื่องธรรมดามันนึกภาพไม่ออกนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนเมื่อสมัยใส่ขาบานทุกคนต้องใส่ขาบานอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่เมื่อเขาเลิกใส่ขาบานกันแล้วคุณชวนก็ไม่ใส่ขาบานก็แต่ยังเป็นคุณชวนอยู่จะเป็นคนเดิมที่นิสัยเหมือนคุณชวนคุณนันก็เป็นคุณนันอยู่อะไรเนี้ยนะฮะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแต่เปลือกให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมณยุคนั้นเหมือนกับคนเราที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่สันดานเราไม่เปลี่ยนนิสัยเราไม่เปลี่ยน
ค่ะ
มันต้องมีบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนนะฮะรถโฟก็จะไม่เปลี่ยนสันดานเดิมคือเป็นรถที่ซื่อสัตย์ไม่เสียง่ายใช้ง่ายคือถ่อมตัวไม่โอ้อวดไม่ใช่ผลิตทองมีส่วนที่เหลือเฟือใช้สุรุ่ยสุร่ายกินน้ำมันไม่ใช่เดี๋ยวรถโฟกนี่ยังเป็นรถที่ประหยัดอีโคโนมีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่เสียอยู่นะฮะถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะเปลี่ยนไปหน้าตาจะเปลี่ยนไปจะแอโรไดนามิกขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้แบรนด์ตายคือเปลี่ยนบางส่วนแต่เก็บบางส่วนไว้ให้ได้ที่เป็นสำคัญใจทัวใจของแบรนด์หรือว่า broad core value core นะ core value ของแบรนด
์
ไม่ทราบนี่คือหลักๆกันนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ารายละเอียดมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสินค้าแต่ละสถานการณ์นะฮะ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะแล้วอะไรคะที่ทำให้แบรนด์ตายที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งนะฮะสถานการณ์คู่แข่งและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบข้างผมก็คงยกตัวอย่างไม่ได้มั้งแบรนด์ที่ตายไปแล้วหรือเกือบตายนะฮะมันคงมีอยู่เยอะเลยล่ะหรือมีอยู่เยอะมากเลยเพราะแบรนด์ที่ตั้งแต่เราเกิดมาคงมีหลายยี่ห้อมากเลยที่เราเห็นมาแล้วมันก็หายไปแล้วแต่คนไทยหรือคนส่วนมากก็คงลืมมั้งว่ามันหายไปละนะหรือมันกำลังจะหายไปหรืออะไรเงี้ยก็เพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนตามสภาพเขาเก็บอย่างเดิมมาไว้หรือว่ากลัวว่าทาร์เก็ตกลุ่มเดิมนี่จะเสียไปก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนรักพี่เสียดายน้องจะเอาทาร์เก็ตใหม่ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวคนเก่าเลิกใช้มัวแต่โลเลก็ตายไปเลย
อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นกรณีที่ยังไม่ตายนะคะอาจารย์คือเริ่มจะเสื่อมเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีซ่อมแซมแบรนด์ตัวนั้นให้กลับมาได้ยังไงคะอาจารย
์อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่คงไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการที่จะให้ยาแบรนด์นะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแล้วแต่สเตจแล้วแต่ชนิดของสินค้านะฮะแล้วแต่ว่าอยู่ห้อง ICU หรือแค่เป็นหวัดถ้าแบรนด์แค่เป็นหวัดนี่ก็เยอะแยะนะฮะพอรู้ตัวว่าเริ่มไม่สบายแล้วนี่ก็ต้องหาว่ามันไม่สบายเพราะตรงไหนนะฮ
ะ
ว่าเราไม่ดีไปเพราะอะไรก็ต้องหาต้องไปรีเสิร์ชหาวิธีแก้ว่าเราไม่ทันไม่ดีเพราะ product ไม่ดีเพราะโฆษณาเราเชยไม่ดีเพราะ packaging ไม่ดีเพราะเราแพงไปไม่ดีเพราะเซอร์วิสเราสู้คู่แข่งไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไฟนะว่าอะไรบางคนก็รู้แล้วแต่ไม่แก้เพราะว่าถ้าแก้แล้วจะเกิดปัญหาอื่นคือใจอ่อนพูดง่ายคือสับสนไม่รู้จะยังไงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยิ่งปล่อยนานก็ยิ่งเรื้อรังเสร็จเข้าห้อง ICU ถ้าห้อง ICU คราวนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนรุนแรงแล้วต้องเปลี่ยนทั้งถ้าเข้าห้อง ICU แล้วหมายความว่าคอน sumer ไม่สนใจแล้วไม่ดูแล้วอยู่ในเชลฟ์เหมือนกันแต่ว่าผ่านตาไปซื้ออื่นหมดเนี่ยนะจะลดราคาแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีเนี่ยก็คือ ICU แล้วก็ต้องผมอาจจะต้องเปลี่ยนแพคเกจิ้งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแพคเกจิ้งก่อนอาจจะไม่เปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนแบบรีลอนช์ใหม่อะไรใหม่ซึ่งมันก็คงแพงมาก
อาจารย์ครับแบบอย่างตัวอย่างผงซักฟอกอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ที่ส่วนมากเนี่ยใครๆก็จะเรียกว่าแฟบหมดนะคะเพราะว่าแฟบเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่ขึ้นมาพอมีผงซักฟอกอื่นๆขึ้นมาแล้วคนก็ยังติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะอาจารย์คะตรงเนี้ยถ้าสมมติเราจะสร้างแบรนด์เนี่ยเราจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรคะ
แก้ไขได้ครับว่าไงฮะ
หมายถึงว่า
ทำให้เขารู้จัก
ทำให้เขารู้จักเราอะค่ะ
อ๋อมันมีโอ้โหนี่มันต้องพูดอีกนานเลยนะฮะคือมันมีวิธีหลายวิธีมากเลยวิธีที่แบรนด์เล็กจะว่าจะมากินแบรนด์ใหญ่
ค่ะ
คือ ือทาง TBWA เนี่ยนะฮะทางบริษัทที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็มีหนังสือมาเล่มหนึ่งเรียกว่า Disruption แล้วมีอีกเล่มหนึ่งเรียกว่า Eating the Big Fish กินปลาเล็กกินปลาใหญ่ Eating the Big Fish ใช่ไหมปลาใหญ่จะไปกินปลาเล็กเขาก็มีศาสตร์มาเลยว่าวิธีจะกินปลาใหญ่เนี่ยทำยังไงนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าสรุปรวมคร่าวๆคือต้องฉีกกฎต้องเปลี่ยนกฎต้องไม่ทำอะไรตามกฎเกณฑ์ที่แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาสร้างเอาไว้ถ้าเราไปเดินตามเขาทำตามเขาเราไม่ยอมกินก็ได้เราจะต้องสวนกฎฉีกกฎเขาสร้างตลาดใหม่นะฮะนี่ต้องยกตัวอย่างแน่เลยนะ
ค่ะ
นี่ผมยังไงดีไม่มีตัวอย่างในมือเลยเช่นผมเคียงนี้ดีกว่าเช่นไม่ทราบเวอร์จินรู้จักกันใช่ไหมสายการบินอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะค่ะ
จริงเวอร์จินนี่มันเป็นร้านขายแผ่นเสียงก่อนมาก่อนนะฮะทุกคนก็คิดว่ามันไม่มีทางทำสายการบินได้จากแผ่นเสียงแต่สายการบินเขาก็เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยทำสายการบินมาก่อนทำให้เขาสามารถมองจุดอ่อนของสายการบินที่ทำมานานมากแล้วได้นะฮะการเซอร์วิสต่างๆที่เขาให้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอาเซอร์วิสมาเทียบกับสายการบินอื่นพยายามไปก๊อปปี้สายการบินที่อยู่มานานแล้วก็ได้เขาอาจจะไปมองว่าอ้าวทำไมไม่เทียบกับร้านอาหารล่ะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวเขาทำกันยังไงเพราะคนหลายๆคนก็ไม่ใช่ต้องการอาหารดิบดีนะบางคนหลายคนก็ชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดกันทำไมเราไม่เอาการเซอร์วิสในบินมาเทียบกับร้านอาหารล่ะอะไรเงี้ยนะฮะคือเรียกว่า cross category เนี่ยเราไปดู category อื่นบ้างก็จะสามารถทำให้เรามีสิ่งที่แปลกใหม่ที่ยักษ์ใหญ่เขาไม่สามารถขยับตัวทำตามเราทำได
้
เราก็สามารถกินมาแชร์เขาได้มันมีหลายวิธีเลยนะฮะ over service ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง Lexus เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามากินตลาดยักษ์ใหญ่คือรถเบนซ์และ BMW นะฮะเซอร์วิสก็จะโอเวอร์เลยอ่ะคือเขาเรียกว่าเอมเวลาเราจะคาราเต้อะไรเนี่ยนะฮะเอามือฟันไอ้พวกนักคาราเต้นะฟันอิดเนี่ยเราไม่ใช่เล็งที่อิดนะฮะเขาจะต้องเล็งฟุตหนึ่งผ่านอิดไปแล้วถึงจะทำให้อิดนี่หักได้ก็คือต้องเล็งเขาเรียกว่าเล็งวันฟุตบิลไอ้เนี่ยบิยอนไม่ใช่เล็งแค่ที่เห็นอยู่แต่ต้องเลื่อมให้ไกลกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นการเซอร์วิสของ Lexus เนี่ยก็ต้องไปศึกษาผมยกตัวอย่างได้มั้งว่าเขาเคยมีสินค้าที่เขาทำพลาดไปหรือไงเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกคืนมาเนี่ยแทนที่จะโทรบอกแจ้งบอกเฉยเนี่ยเขาวิ่งไปหาทุกเจ้าเลยแล้วก็เอารถไปให้ใช้คันหนึ่งระหว่างนี้ก็รถเอาคันเก่ามาแก้มาซ่อม
คือ
ไม่มีรถบริษัทรถที่ไหนจะทำได้ถึงขนาดนั้นนะฮะเขาทำแบบpersonal มากๆเลย personalize มากๆจนทุกคนเนี่ย impress จากจุดไม่ดีนี่กลายเป็นจุดดีได้เลย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการที่แบรนด์หรือว่าตราผลิตภัณฑ์สินค้านั้นจะเป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคได้ก็จำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ด้านต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคตามยุคสมัยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ต่อสันติสิริเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรู้กับเรารายการนี้อัญชลีทักวิเชษจัดทำบทและกำกับรายการประกิตจากกรวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุกลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ